halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos ugu dhegeysan muujadaha ka gaaban ee 19.3 mitrbanaafamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4-29 bisha mey sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: sidee ayay Soomaaliya uga falcelin kartaa cadaadiska diblomaasiyadeed ee Kenya kaga imanaya?
markaas diyaaradaha la dhaho ha soo maraan magaalada Wajeer, soomaaliduna sidii dowladdii hore Xasan Sheekh watiri oon hatiraah bes jaadkuna ha joogsado ilaa intay amuraha aan ka xalinanno. wig uma adkaysan karto dowladda Kenya oo dhaqaale la'aanta jaadka kasoo gelisa. taasi waa ta koobaad ee loo baahnaynba imika in cid kale lagala xaajoodo xulafo kale lagaga samaysto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan abaaraha laga digay inay Soomaaliya ka dhici doonaan,
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. ee marka hore sawirkii caalamka.
madaxda wadamada yurub ayaa ku kulansan magaalada Brussels si ay u doortaan xubnaha qaban iyo jagooyinka muhiimka ee midooda yurub kadib doorashadii dhacday toddobaadkan. waxayse wadamadu durba ku kala qaybsan yihiin cidda qaban doonta jagada ugu sarreysa ee ah madaxweynaha midooda yurub oo ah guddiga fuliya midooda yurub oo ka kooban 28 wadan. muddada uu xilka haynayo Jean Claude Juncker oo haatan ah madaxweynaha EU da una dhashay Luxembourg ayaa dhammaanaysa dhammaadka bisha Oktoobar. hase yeeshee labada wadan ee ugu awoodda badan midooda yurub waa Jarmalka iyo Faransiiska ayaa ku kala aragti duwan cidda qabanaysa, waxaana qofka la dooranayo la doonayaa inay ansixiyaan baarlamaanka midooda yurub oo ka kooban 750 xubnood. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel waxay doorbidaysaa Manfred Weber oo u dhashay isla dalka Jarmalka, hogaamiyena xisbiga dalkaasi ee xubnaha badan ku leh baarlamaanka midooda yurub. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wariyaasha u sheegay inuu doonayo musharax khibrad u leh dalkooda iyo weliba midooda yurub, waxaana uu soo jeediyay 2 xubnood oo kale ah. gabadh u dhalatay dalka Denmark laguna magacaabo Margaret Vestager oo yurub u qaabilsan dhinaca tartanka, iyo Michael Barnier oo midooda yurub u qaabilsan wadaxaajoodka Britain ee lagu magacaabo Brexit. waxaa kaloo la dooran doonaa jagooyinka ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha siyaasadda ee midooda yurub oo uu haatan hayo ninka lagu magacaabo Donald Tusk oo u dhashay wadanka Poland, iyo madaxa arrimaha dibadda ee midooda yurub oo ahayso gabadha u dhalatay dalka Talyaaniga ee lagu magacaabo Federica Mogherini.
shirkadda Facebook ayaa joojisay 20 xisaab shaqsiyadeed, 63 bog iyo 7 gruub kadib markii shirkadda dhinaca amniga internetka lagu magacaabo FireEye ay ogaatay in dhammaan barahan la xidhay laga leeyahay dalka Iran. 3 xisaabood oo shabakadda xiriirka bulshada Instagramka ayaa iyagana la joojiyey. shirkadda FireEye ayaa talaadadii shalay sheegtay in xisaabahan beenbeenta ah laga dhigay in Maraykanka ay ka dhisan yihiin, waxayna isu muujiyeen goob sharci ah oo faafisa wararka Bariga Dhexe taasoo taageersan dalka Iran. faallooyinka oo ku qornaa afafka Ingiriiska iyo Carabiga ayaa lagaga hadlay doodo ku saabsan siyaasadaha Maraykanka iyo Britain, dadka laga tirada badan yahay ee Carabta, iyo raadka dalka Sacuudigu uu ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe. faallooyinka ayaa xambaarsanaa aragtiyada maxaafidka iyo kuwa liberaalka. shirkadda Facebook ayaa dhinaceeda sheegtay in sidoo kale ay baarayso isla markaana ay macluumaadka la wadaagayso hay-adaha ammaanka. subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan wanaagsan meel kasta ood naga dhegeysanaysaan. hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in dadan 1,700,000 oo Soomaaliya ay soo food saari karayso cunad yari kadib markii ay da-een roobab soo daahay islamarkaasna aan ku filayn baahida jirta. hay-aduhu waxay kaloo sheegayaan in malaayiin Soomaaliya aysan heli karin biyo nadiifa, waxayna ku baaqeen koruqaadista jawaabta caalamka ee dhibaatada soo socota. haddaba waxaan arrimahan mar goor dhaweyd ka waraystay Professor Xuseen Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Walaal Sandeero, dhibaato xoog leh ayaa la soo warinayaa. Dee aanaan la yaabayno aan filaynay, waxaa hadda lagu qiyaasayaa in roobabkii markay yaraadeen ee sannadihii dhaweydna runtii ayna di-in, oo ayna di-in waxaa lagu qiyaasayaa il 4.5 ilaa 5 milyan oo Soomaalidii inay cunto yaraana ku dhacayso. Ma aha macluul. Dadka macluusha ku dhacaysa waxaa lagu qiyaasayaa inay 2 milyan oo qof ay yihiin. Arrinta ugu weyn ee loo saameynayaana waa gugii hadda oo la waayey ayaa la leeyahay, oo Abril ilaa Juun ayaa la waayey. Intaa yare xataa 2 bilood waxay korodhay, qiyaasto kor loo sii qaaday 110 ayaa kor loo qaaday. Marka arrintaas waxay kasoo baxday NGO-yada Soomaalida ka shaqeeya, oo runtii dee aada u xusiyoog, ee dad badan inkastoo dhaliilaanoo yidhaahdaan laftigooda waxba ku dadarsadaan, haddana dee aada ma ogyihiin. Marka arrintu halkaasay maraysaa.
Waan gartay. Marka waan ognahay dee si guud roobyaradii waxaan mooye, laakiin waa maxay waxa keenaya in dhibaatadu ay sanad walba aan idhaahde dhowrkii biloodba ama dhowrkii sanaba ay mar Soomaaliya isna oo kale ku timaado?
Waa runta oo sadeed waxay ahayd un 2017 unbay ahayd markii dadku dadaalay ee macluul xoog la yareeyey. 2017 ahayd markii ay si xun inoo laysay ee dad badan igaga dhintay. Markaa iminka way soo noqonaysaa. Sababtuna waxay 2 arrimood. Midi waa mid adduunka dhan ka siman yahay, oo ah cimiladan isbedeshay, oo meelihii kulaaya awalba roob ku yaraa uu roob ku sii yaraaday, duufaanadii bateen oo adiga arkaysa buufanadii marka ka dhaca, dabaylihii bateen, waxaasoo cuduradii bateen, kuwii xoolaha dilay, kuwii dadka dilay, midi waa taas. Innaga waxay noo sii dheer, xoolaheena berigii hore waa la dhoofin jiray, waa la miisaami jirayo markuu meesha daaqsinka ku yaraado, qaarna waa la iibin jiray, qaarna waa la hari jiray. Tii waxay yaraysay dhulka loo dhoofinayo carabtii, oo halkii 5 milyan naga qaadin jireen, iminka ay kusoo ururtay 1 milyan ayaa magaranaysa, iyaduna xoolihii qoobkoogii dhulkii xaalufiyeen, geedihii la shitay oo dhuxul laga dhigtay. Waxaasoo dhan oo inagu aan magaranaysa ka mas-uul nahay maamul xumo ah iyo arrimaha ay nagu dhacay siyaasadda ah, ayaa iyaguna runtii sii keenaya inay arrimuhu sii xumaadaan.
Waan gartay. Waxaad sheegtay in 2017 qayladhaan badan oo la sameeyey laga hortegay in macluul daran ay dhacdo. Hadda sawirku suu egyahay.
Runtii waxa weeyaan hadda waa Ilaahay naguma keenee rajadii beriga aan qabeen, sidaan ugu kalsoona maanta uguma kalsooni. Inkastoo dee rajada alla lagama quuso, dadku isku noqon karo, haddana maanta waan kala daadsannahay. Oo Sandeero, waxay cilmigan economics ku xidhaahdaa abaare way ka dhacdaa adduunko dhan, wadan walba way ka dhici kartaa, laakiin macaluushu waxay ka dhici kartaa keliya wadamo dowladnimadoodu xun tahay ayuunbay ka dhici kartaa. Maantana dee walaal waa kuwa ishaystaa maamul goboleyadii iyo dowladii dhexe, waa kuwa xidhiidhka isku goynaya, waa ka Al-Shabaab meelaha ka dagaalamaya, waa ka weli ay jiraan magaranaysa sida qabiilooyinka laysku leynayo, dhulka laysku hayo ee laysku leynayay. Waxaasoo dhan markaan eego, haddii aan la gurmaninoo intaa dib loo noqon Ilaahay loo noqoninoon Soomaalinimo loo noqonin laysku duumin, waxaan ka baqayaa tii ka dhacday 2017 inay runtii ka dhici karto maanta. Oo waxyaalaha dee dhacaya masalan waxaa ka mid a walaal, dadkeenu inta badan waa reebaadiyo, 160 baa reebaadiye ahaa, hadda way soo yaraanayaan, magaaladii bay soo gelayaan. Magaaladii markay soo galaana waxaa abuurmaya inay tuulooyinkii iyo magaaladii weyna kusoo bataan, taasina waxay keenaysaa in loo baahdo iskuullo, in loo baahdo cusbitaallo, in loo baahdo shaqo geyn. Intana lama hayo. Qiso yaran ku daree maalin dhaweyd burco agteeda waxaan ka maqlayay tuulo gebagabe la yidhaahdo, oo hal macalin uu 120 arday uu ka mas-uuliyay. Sababtuna waxa weeyaan sannadihii dhaweydba abaarihii markay dhaceen bay dadkii tuulooyinkii soo galeen. Marka waxaasoo dhan ayaana haysta meel aan magaranaysa imika inagu saqabsanno, ma joogno baan qabaaya ha loo dadaalay in dadka loo gurmado.
Kaasi waxaa Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Khadka telefoonka ayuu goor dhaweyd iigu waramay.
shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga Canada oo ay ka qayb galayaan hay'adaha UNHCR iyo IOM ee kala qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka iyo ururada keena qaxootiga ayaa ka socda magaalada Victoria ee dalkaasi Canada. Shirka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga ee Canada ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galaya safiirro ka socda dalalka martigeliya qaxootiga. Shirka oo furmay Axaddii waxaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maanta oo Arbaca. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ku wareystay Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo madax u ah ururka Somali Canadian Education and Rural Development oo ah urur Soomaalida uga qayb galaya shirkaasi. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay shirku.
Seero shirkani waa shir sanadlaha oo sanadkiiba mar la qabto loona qabto hay'adaha maxalliga ah ee keena dadka dibadda ka soo sponsora dalka Canada, waxaana iska kaashada shirkan qabashadiisa wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Canada iyo hay-ad la yiraahdo RSTB oo iyaduna u dhaxaysa dadka keena sponsora iyo wasaaradda socdaalka. Marka waa shir la isku dhaafsado aadaahda waxa soo kordhay, waxa qabsoomay, waxa la doonayo in la saxo, wixii qaldamay, waxa lagu kordhinayo siyaasadda marka lagu hagayo ama lagu dhaqayo dadka qaxootiga ee cusub ee soo galootiga. Marka shirkani waa shir aad muhiim u ah, wuxuuna had iyo goor socdaa 4 casho, waxaana lagu qabtaa marba gobol, 10 gobol ee Canada marba gobol baa lagu qabtaa. Sanadkan waxaanu joognaa oo lagu qabtay gobolka British Columbia la yidhaaho, magaalada madaxdiisa ee la yidhaaho Victoria.
Waa tahay maxay tahay muhiimadda shirka uu u leeyahay dadka soo galootiga iyo qaxootiga?
Xuseenow, shirkani muhiimad weyn ayuu u leeyahay dadka soo galootiga ah ama dadka qaxootiga ah, sababta waxa weeye wax kale lagama hadlo. Shirka waxaa lagala hadlaa sidii dadka qaxootiga ee dalka imanaya ay u heli lahaayeen daryeel ku filan ama daryeelkii loogu talagalay, hadday tahay kii dhaqaalaha ama hadday tahay kii kale ee deganaansha ahaa. Marka waxaa laga hadlaaba waa dadka qaxootiga ah sidii maaragtay loo maarayn lahaa baahidooda. Marka muhiimad kaloo laga hadlaya ma jiro. Qofka marka la sponsoro sidii uu heli lahaa dhaqaale ku filan, guri ku filan, waxbarasho ku filan, caafimaad ku filan, iyo deganaansho ku filan oo dhammaystiran. Intaa weeye muhiimadda ma garanaysaa uu leeyahay.
Maadaama hay-addiinnu ay matalaysay Soomaalida, maxay tahay baahiyada ama dhibaatooyinka haysta Soomaalida ee aad gudbiseen?
Hay-ad anigu aan madaxda ka ahay ee la yidhaahdo Somali Canadian Education and Rural Development Organization oo afka Soomaaligana lagu yidhaahdo hay-adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga. Hay-addani waa hay-adda kaliya ee haysata ruqsadda ka haysata wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Canada inay dadka keeni karto oo sponsori karto. Marka si wanaagsan oo maaragtay baahiyaha aynu qabno ka Soomaali ahaan iyo xaaladda guud ee dadka qaxootiga ku haysata dunida oo dhan, sida meelaha laga soo tahriibo, dhibaatada ay ku hayaan qolyahan nabadiidkii dadka Soomaalida oo mar walba u soo barakicinayaan, xeryaha qaxootiga ee wadamada dariska dhibaatada ku haysata Soomaaliya, waxaasoo dhan dadkii waanu kala hadlay, hay-adihiina waan kala hadlay, mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay shirkan ee uga soo qayb gashay wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadahana waan u gudbinay wixii tabashaa ee dadka Soomaaliyeed ay qabaan ama qaxooti ha noqdaan ama dadka halkan maaragtay qaraabada u jooga ahaadaan. Marka waan la sheergareeyey ama waan la qaybsaday xayaalaha baahida ee Soomaalida haysta ama ka haysta dibadda, xeryaha qaxootiga ama dalka gudihiisa ka haysta.
Ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee laysla soo qaaday?
Xuseen, ilaa hadda waxyaalaha ugu muhiimsan ee laga hadlay shirkan ama lagu soo qaaday waxaa kamid ah daryeelka qaxootiga, dadka qaxootiga ee yimaada halkan Canada inay helaan wixii loogu talagalay, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto waxbarasho, hadday noqoto caafimaad, waxa laala wixii loogu ballanqaaday markii yimaadaan in la siiyo waa in hay-adaha sponsoraya ay siiyaan iyagoo kaashanaya dadkoodii qaxootiga ahay, dadkoodii waxaan leeyahay qaraabadaha ama faamilkoodii ballan qaaday inay qofka daryeelaan. Marka dadka hay-adaha sponsor, dadka sponsoro waxaa khasab ku ah inay dabagal ku sameeyaan joogto ah, dadka ay keenaan magacooda ku keenaan, in ay ku kormeeraan qaraabadoodu inay dadka qaxootiga ay helaan wixii loogu talagalay, guri inay helaan ku filan oo meel fiican la geeyo, cunto inay helaan, gaadiidka ay raaci lahaayeen inay helaan, caafimaadkooda in loo diyaariyo, waxbarashadooda in loo diyaariyo, sidaas weeye. Marka
kaasi waxa uu ahaa Bashir Haji Ali Jamal oo madax u ah ururka Somali Canadian Education and Rural Development waxa uu ka hadlay shir ku saabsan arrimaha qaxootiga soo galootiga oo ka socda dalkaas Canada. Wuxuu warramayay wariyahayaga Hussein Noor Haji.
Subax wanaagsan, Ramadaan wanaagsan markii la dhigay salaamantiinba. Dowladda Kenya waxay dhawaan kordhisay cadaadiska dhinaca diblomaasiyadda ee saaraysa Soomaaliya iyadoo garoonka Jomo Kenyatta Airport ka soo celisay wasiirro iyo saraakiil Soomaaliya, dhinaca kalena dib u soo rogtay dhammaan duulimaadyadii ka imanayay Muqdisho inay maraan magaalada Wajeer si loo baadho. Soomaaliya waa ay ka jawaabtay tallaabooyinkaasi, waxaana sheegtay inaysan arrintaasi ka turjumaynin deris wanaag. Haddaba waxaa soo baxaya baaqyo loo jeedinayo dowladda Soomaaliya inay qorsho diblomaasiyadeed ka lahaato sida ay ula dhaqmayso Kenya oo laga yaabo in ay qaado tallaabooyin kale oo dheeraada. Haddaba Haruun Macruuf ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay nohaya.
Tallaabooyinka ay dhowaan qaaday Kenya waxay u muuqdeen kuwa qorshaysan oo aan ku soo booda ahayn, waa sida ay ku doodayaan qaar ka mida khubarada Geeska Afrika iyo arrimaha Soomaalida darsa. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa madaxa laanta juqraafiga bii'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Dowladda Kenya waa dowlad ay dhisan yihiin arkaanteedii dowladnimo ama waxaan af Ingiriiska lagu yidhaaho institutions. Marka waxaa shidaya dowladda Kenya dabka ku shidana waxa weeye, markaad eegtid xadadka badda ee adduunyada dalalka badda wadaaga halkay iska galaan iyo sida isku galaan, mid walba waxay ku cadaynaysaa inay dooda Soomaalidu ka saxsan tahay dowladda Kenya. Warwarkeega ugu weyna waxa weeye in maxkamadda sanadkan hadday go-aan gaadho la oran doono ka kacdo. Marka waxyaabahan dhan oo kale waxa weeyaan waa afkubaadis meesha loo socda, waxa weeyaan bal in la gilgilo Muqdisho si ay uga soo noqdaan maxkamadda oo yidhaahdaan bal si kale aanu heshiino walaal. Taas weeyaan tashadasa dowladda Kenya.
Marka su-aashu waxay tahay, maxaa xigi kara oo ay Kenya la iman kartaa ciidamadeedii waddankay joogaan? Weli Soomaaliya qaxooti fara badan oo boqolaal kun ayaa jooga Kenya, maxaa tallaabo ay qaadi kartaa oo la saadaalin kara?
Way adag tahay, laakiin se dee dowladdu kiishkeegu u dheeriyo kolba khiyaamo cusuba lagala soo bixi karaa kiishkaasi. Horta wax weyn ka qaban kari mayso amuuraha qaxootigood iyadoo qurihima maamushay waxa weeyaan qormada midoobay ee qaybteeda qaxootiga ayaa arrintaa lagala xaajoon doonaa. Ta kalena waxa weeyaan lacag fara badan ayaa kasoo gasha qaxootiga dowladda Kenya ayna afka ku dhufanayn. Ta ku xigtay ciidamadeedu inay joogaan halkana, haddii dee qolooyinka Nairobi ka hadlaya ee hoos u hadlaya ama kor hadlaya dowladda Kenya leh, waa in meeshan baddee la isku haysto xoogba lagu qabsada, inkastoo maraakiib badan oo ciidan oo Kenya hay leedahay aan jirin oon badda sidaa u xukumi karin. Waxaad moodaysaa markaas ciidamadeeda inay u isticmaali karto jooga waddanka Soomaaliya ee Amison ku qaybsan si aan midowga Afrikaanku una ogolayn in loo isticmaalo. Laakiinse arrinta hadday ku kacdo waxa jarimo weyn ayay noqon doontaa.
Kenya ma aysan qarin inay doonayso in kiiska hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee Hague ee ku saabsan muranka badda laga soo celiyo ayna labada dowladood ka wada hadlaan. Khubaro kala duwan ayaana ku dooday in kiiskaasi uu xiriir la leeyahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee Kenya qaaday. Roble Garaad Cabdi waxa uu taxliiliyaa arrimaha Geeska Afrika, gaar ahaan siyaasadda Kenya. Waxa uu aaminsan yahay in tallaabooyinka Kenya ay qaaday ay la xiriiraan dhinaca amniga.
Ma hayno wax cad oy dowladda Kenya ku leedahay Soomaali baan ula dalleyn ama dalka Soomaaliya kuwa jan lama hayo, laakiin ani arri ahaan waxaan u arkaa nidaam un waddanka Kenya ay ku doonayso inay ku xakamayso hadday tahay soo galitaanka waddankeedu, hadday tahay amniga sugitaankiisi, hadday tahay xaaladda amniga oo kasii daraysa Soomaaliya ayaamahan. Dowladda Soomaaliya oo ayada lafteeda marka laga hadlayo Muqdisho oo amniga gacanta kasii baxayo, waxaa laga yaabaa inay arrimo siyaasi ahayn oo intooda badan ay la ku leedahay arrimo amni ama cabsi amni inay la ku leedahay aan aaminsanahay inay u badan tahay dowladda Kenya tallaabada hadda ay qaadayso.
Laakiin dadku waxay u fasiranayaan inay arrintani xiriir la leedahay dacwadda ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga hortaala, Kenyana ay doonayso in labada dowladood ay ka wada hadlaan oo maxkamadda laga saaro meesha.
Markii ayaantii dowladda Kenya ay ka carootay shirki London amaba dowladda Soomaaliya ay ka cabatay safiirkeeda u yeeratay safiirka Kenya Soomaaliya ka joogna la ceeri, waxaa dhacay wada hadal u dhexay labada madaxweyne, madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Ethiopia. Iyadoon waxba la isku afgaranin buu shirka dhammaaday. Dowladda Kenya hadday doonayso in nidaamka badda ay awood iyo cadaadin iyo dagaal ay ku xaliso gogosha may dhigteen oo madaxweyni Soomaaliya inuu yeerato ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa soo dhan waxay u sameeyay in ay dirsinimada iyo diblomaasiyada ay sideed u tiisagnaato
waxa hadaba jira baaqyo ka soo baxaya qoonyahanka Soomaaliya oo iyaguna ka digaya in Kenya ay qaadi karto talaabooyin kale sida inay faragelin ku sameeyso siyaasada gobolada gaar ahaan Jubaland iyo inay ganacsatada Soomaalida cadaadis saarto ama ay ka ceyriso Kenya iyo inay xitaa dowladus military ka sameeyso xuduuda waxaana baaqyadaasi qaarkood ay ku doodayaan inay Soomaaliya maal gashato dhinaca diblomaasiyada professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa ka waramaya
dowr sanadood hatta ila markii Xasan Sheekh madaxweynaha ayaa laga hadlayay macahadkii diblomaasiyada in wasaaradda amniga dibadda la dhiso lamana dhisin dad looma soo ururin khubaraha oo waxa kala shaqeeya dawladda meel kale ka soo ifbaxsa qorshaha halbowlaha strategic ee dawladda Soomaaliyeed ku soconaysan ma jiro oo meelo diraasada laga sameeyo maba jiraan oo dawladdu leedahay ama wadanka gudhiisaba ka jira mid iyo laba yar yar mooyaane marka waxa weeyaan in ficil kanuun laga jawaabo la ficil tama waxa ka weyn in laga baaraan dogo waxyaabaha u socoto keenaya si barnaamij ka buruud sareeyo loo dhigto ayaa muhiim ah laakiin seemka waxa muuqato in kolba wixii maadoon in laga jawaabiyo walaal
dadka qaar ba waxay leeyihiin madama Kenya ay saandu cadaadinayso dhinaca diblomaasiyada Soomaaliya waa inay iyaduna ay sameysaa taas baahisi waa in la dadajiyo barnaamijkii isdhexgalka dhaqaalaha Soomaaliya Eritrea Ethiopia maxay kula tahay
waxa weeye I think waxyaabo immediate si degdeg ah loo qaban karo looga baahnaan dawladda Soomaalida inay qoloyin kale u yeelato taajir midalan marka diyaaradaha la dhaho ha soo maraan magaalada Wajeer Soomaaliduna sidii dawladda hore Xasan Sheekh Batiriyoon hadda bas jaadkuna ha joogsado ilaa inta amuraha aan ka xalinno wiig uma adkaysan karto dawladda Kenya dhaqaale la'aanta jaadka soo gelisa taas waa tokobaad ee loo baahnaan ba imika in cid kale laga haajoodo xulafa kale laga sameeysto arinta dhaqaalaha isku darsiga Eritrea iyo Soomaaliya Ethiopia waa arin muddo dheer in ay u baahan tahay in laga baaraan dogo oo hadii imika inta lagu anbabaro lagu boodo waxa laga yaabaa inay jari naga toorto waayo waxa ka socda wadanka Ethiopia gudisa waan fahamsanahay Eritrea hadalkayga ba dhaaf marka waxay la tahay xulafada ah la dhiso diplomatically ha loo dhiso laakiinse waa in la ogaadaa inay ka dhaxayso Ethiopia iyo Kenya inay ka dhaxeeyaan muwaafaqo siyaasi iyo strategic oo 1963kii la kala saaray si Soomaaliya labadu ay iska caabiyaan tii wali way jirtaa inkastoo dawladda Ethiopia isbedel ku yimid Eritrea way fogto wax weyn oo inoo tari kara sama jirto marka in amuraha la ooda la kala qaado si ay u kala sareeyaan maxaynu inoo ku qabsan karnaa in la dhiso barnaamijkii siyaasadeed ee strategic ah oo hagaajiyo wasaaradda amuraha dibadda si degdeg ah loo dhiso iyo in la dhaho waxaanu qaban karnaa wax weyn jaadkan joojino Kenyaana markaasi way ka soo jawaabi doontaa arrinta maxkamadana sida maxkamadaha loogu daayo ama han ku jabno ama han ku guuleysanay taa wax dhaama ma jiraan islaahano
ila haatan ma muuqato inay labada dawladood si firfircoon uga shaqeynayaan inay dajiyaan xiisada inkastoo jawaabta Soomaaliya ay bixisay ay qaboobayd marka la barbardhigo talaabooyinka ficil ahaan ay u qaaday dawladda Kenya
aad iyo aad bumaatan yahay maaruf oo la socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ee baryahan uu mugdigu soo kala dhexgalay weli waxa la socotaan VOA Washington haatan dhinaca ciyaaraha aan ku noqdo Isla Haaruun iyo wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo la falanqeynaya
marka la dhigaysiin ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa qadka telefoonka Minneapolis ku jira wariyahayaga Maxamuud Masacade Maxamuud maanta ciyaar xisale ayaa la ciyaari doonaa qaarada Yurub ciyaartaas iyo waxay tahay nooshay
Haaruun aad baad u mahadsantahay ciyaartani waa ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka lagu magacaabo Europa League waxaana isugu soo baxay labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea oo ka wada dhisan magaalada London ee wadanka Ingiriiska waana markii ugu horeysay oo laba kooxood oo wadanka Ingiriiska ka wada dhisan ay koobkan Europa League ama ba UEFA markii hore lihi jiray ciyaartiisa kama dambeysta isugu yimaadaan waxa xusid mudan in koobkan lagu ciyaarayo magaalada Baku ee wadanka Azerbaijan isla markaasina labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea ay ka biyadeen in la kaasi koobka lagu qabto maadaama ay tahay magaalo ama dhul aad uga fog wadanka Ingiriiska laba kooxood oo Ingiriisana isugu soo baxeen laakiin arinta UEFA ma aanay dhageysanin taasina waxay keentay inuu koobku caawa halkaas ku qabsoomo waana la socotaa oo hore ayaa loo sii qorsheeyay meesha koobka lagu qabanayo laakiin waxa la leeyahay taageerayaal labada dhinac aad u tiraya ayaa garoonka caawa soo buuxin doona
way aynu u soo laabanno marka ciyaarta iyo labada kooxood sida ugu diyaar garoobayaan.
Labada kooxood Haruno waxaa dhinacyadooda ciyaartooyda soo gaaray dhaawacyo. Tusaale haddii aan soo qaadano kooxda Chelsea, waxaa ka maqan ciyaaryahanka daafac uga ciyaara ee xulka qaranka Jarmalka ee Rudiger ninka la yiraahdo, sidoo kale wiilka reer Faransa ee Angola Kanti ayaa isagana waxaa la leeyahay dhaawac dhinaca jilibka kasoo gaaray, ayaan la hubin inuu ciyaari doono. Macalinkiisa warbaahinta la hadla waxa uu sheegay in ay suuragal noqon karto inuu ciyaaro oo 50% laga yaabo inuu dheelo iyo inaanu dheelin labadaba. Dhinaca Arsenal waxaa dhaawac ka ah ciyaaryahan Aaron Ramsey oo kamid ah xidigaha kooxdu sida wanaagsan xilli ciyaareedkan uu soo dheelay, walow ciyaaryahankani uu ka tagayo kooxda uu ku biirayo kooxda Juventus ee waddankaasi Talyaaniga. Sidoo kale waxaa Arsenal ka maqan ciyaaryahan Mkhitaryan oo waddanka u dhashay Armenia iyo Azerbaijan, colaad hore uga dhexaysa ee jirta darteed ciyaaryahankaasi uga baaqday koobka inuu ciyaarta kama dambeysa kasoo qayb galo. Marka labada kooxood waxay isku dayayaan in ay si kastoo noqotaba ciyaartooyda ay haystaan u diyaar garayaan kulankan adag ee caawa dhacaya. Waxaadna moodaa diyaargarowgii ugu dambeeyay labada kooxoodba in ay ciyaartooyda usoo xireen, islamarkaasina hadda una harsan tahay uun kulankan la ciyaaro.
Su-aashay ugu dambeysa, kooxdee loo badinayaa inay ku guuleysato koobkan?
Lama saadaalin karo, laakiin marka la eego labadan kooxood tusaale ahaan macalinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Unai Emery koobkan lagu loolamayo caan ayuu ku yahay, oo markii Sevilla uu joogay waxa uu ku guuleystay 3 sano oo isku xigta koobkan sanadkii 2014 iyo 2015 iyo 2016, halka macalinka Chelsea aanu weligii wax kooba ku guuleysanin mid Yurub iyo mid waddankiisa intaba. Marka macalin Emery maadaama guud ahaan koobka uu guuleystay ay 10 yihiin, khibradda noocaas uu leeyahay, dad fara badan waxay leeyihiin waxaa suuragala in kooxda Arsenal koobka uu guuleysto. Dhinaca kale, marka la eego kooxda Chelsea oo ciyaartooyda u ciyaaraya qaarkood ay koobkan hore u guuleysteen sida Hazard oo kale sanadkii 2013 markii uu watay macalin Benitez oo koobkan ku guuleysteen, iyo ciyaartooy ahaan marka la eego kooxda Chelsea oo la oran karo Arsenal way ka yar fiican tahay waliba ciyaaryahan Eden Hazard oo haatan leeyahay waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda dunida ugu wanaagsan, na waxaa loo maleynayaa in ay Chelsea qaadi karto. Laakiin kooxda Arsenal oo kale marka la eego koobkan baahida ay u qabto waxay tahay iyadoo koobka Champions League aan Arsenal u soo bixin, 4 kooxood ee waddanka Ingiriiska u matali doonta aanay ku jirin, ayaa haddii ay koobkan qaado amaba koobkan uu yahay fursadda kaliya ee kooxdaasi ciyaarahaasi ku ciyaari karto, marka iyadu waxay haysataa dhiirigelin ka fara badan tahay Chelsea ee haddii aanay koobkan helin waxay ka maqnaanaysaa Champions League. Marka intaasaa suuragelin kartaa leeyahay in Arsenal ay aad koobkan habeen dambe ugu xisaabtanto sidii ku guuleysan lahayd.
aad iyo aad umaadsiin Harun Macruuf iyo Maxamuud Mascood oona la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kadhaysanaysana waa V O A Washington.
Waa tahay haatan sandheerow idaacadda waxaynu ku soo xireynaa idaacadda subaxnimo heestan nebi ammaankan ku saabsan Ramadaanka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.